Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U ponoć ističe rok za usvajanje budžeta. Sve stranke, osim radikala, spremne da omoguće glasanje. Imamo dokaze i svedoke za zločine uhapšenih pripadnika OVK, kaže Ivica Dačić. Savet za nacionalnu bezbednost razmatra sukob Šutanovac-Ponoš. Nastavljena izraelska ofanziva na pojas Gaze, u kojoj je do sada poginulo oko 300 ljudi. Sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana razvedravanje, jutarnja temperatura oko minus 8, najviša dnevna 1 stepen. U narednih pola sata između ostalog istražujemo može li hapšenje devetorice pripadnika bivše OVK dovesti do ozbiljne političke destabilizacije na jugu Srbije. Naš sagovornik Andrej Nosov kaže da je atmosfera straha već duže vreme prisutna u tom delu Srbije.
Kad vi sedite u Preševu, na primjer u nekom kafiću, pijete kafu, vi ćete moći da vidite pripadnike žandarmerije, pripadnike različitih formacija kako šetaju tim nekim oklopnim vozilima sa onim maskama na glavama. Dakle, onako mene kao neko koji iz Beograda to onako zaista uteruje jedan strah.
U Zagrebu je sinoć održana misa zadušnica Anti Paveliću. Komentariše sociolog religije iz Splita Boris Vučković.
Prvo, to je golem nesporazum s našom poviješću. Kada se glorificira jedan Ante Pavelić. Zapravo to je toliko apsurdno za 21. stoljeće da zapravo komentar nikakav nije potreban.
Čućete i šta javne ličnosti izdvajaju kao markantne događaje i pojave koje su obeležili ovu godinu. Glumica Olivera Ježina.
Jeste, postoji svetska ekonomska kriza i sad smo se svi vezali za to, a zapravo kriza kod nas, odnosno nije kriza, nego dno iz kojeg nikako da se podignemo, ovaj sve se produbljuje više i više.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na predlog budžeta. Predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su se šefovi poslaničkih grupa, osim Srpske radikalne stranke, dogovorili o potrebi usvajanja budžeta do isteka zakonskog roka noćas u ponoć. Radikali, međutim, ne odustaju od podnetih amandmana. Dragan Todorović.
Nismo ih mi podnosili da bi od njih odustajali. Budžet je došao u veliku opasnost zato što je vlada zakasnila 40 dana. 1. novembra je trebala da donese budžet, da do 1. decembra bude u Skupštini Srbije i onda bi sve to teklo na normalan način.
Slavica Đukić-Dejanović izjavila i da radikali u zamenu za odustajanje od rasprave o amandmanima traže mesto predsednika administrativnog i odbora za financije, vraćanje mandata svojih bivših poslanika i rešavanje nekih pitanja vezanih za opštinu Zemun. Ona je ocenila da animozitet poslanika radikala i Srpske napredne stranke remeti normalan rad Skupštine. Podsećamo, rasprava o budžetu prekinuta je juče fizičkim sukobom predsednika poslaničkog kluba Napred Srbije Tomislava Nikolića i poslanika radikala Save Živanovića. Pregovori između sindikata, vlade i poslodavaca o primjeni proširenog dejstva opšte kolektivnog ugovora biće nastavljeni danas, to je izjavio premijer Srbije Mirko Cvetković. Sa druge strane, predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da će ta organizacija organizovati proteste i tužiti Uniju poslodavaca ukoliko ne budu nastavljeni pregovori i dodao da sindikatu Nezavisnost nije upućen nikakav poziv za nastavak razgovora. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da policija ima dokaze i svedoke za zločine u Gnjilanu 99. godine za koje su osumnjičeni u petak uhapšeni bivši pripadnici OVK. Dodao je i da je zbog rizičnosti akcije hapšenja na jugu Srbije doneo odluku da policajci koji su u njoj učestvovali budu nagrađeni.
Budite uvereni da ovako komplikovana akcija nikad ne bi bila sprovedena da za to ne postoje dokaze. I svedoci. Nije da me na meni to ne priča. O tome treba da priča tužilaštvo. Ali svedoci postoje. I među počiniocima.
Ministar policije Ivica Dačić devetorici pripadnika nekadašnje oslobodiločke vojske Kosova određen je pritvor od 30 dana. Portparolka okružnog suda Ivana Ramić.
Nakon što je saslušao sve osumnjičene istražne sudije, donio je rešenje o sprovođenju istrage. Naime, okrivljenima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Takođe, prema svim okrivljenima određen je pritvor zbog visine zaprećene kazne za delo kojim se stavlja na teret i postojanja posebno teških okolnosti pod kojima je delo izvršeno, kao i zbog bojazni da bi boravkom na slobodi okrivljeni uticali na svedoke i na taj način ometali vođenje krivičnog postupka.
Izjavila je za naš program portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići zatražio je oslobađanje uhapšenih Albanaca iz Preševa i hitno reagovanje međunarodne zajednice. Savet za nacionalnu bezbednost sastaje se u ovim trenucima kako bi razmotrio situaciju povodom nesuglasice između ministra odbrane i načelnika generalštaba. Ministar Dragan Šutanovac pripremio je dva izveštaja, jedan o sukobu dve koncepcije, a drugi o rezultatima rada sa posebnim osvrtom na optužbe načelnika generalštaba. I Zdravko Ponoš spreman je da dokumentuje tvrdnje koje je posljednjih dana iznosio u medijima, prenosi B92. U Beogradu je završena konferencija za novinare premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Konferenciju je pratio naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, šta je Dodik rekao i koji su razlozi njegove posete Beogradu?
Milorad Dodik je izjavio da je Beograd pravo mesto na kome bi on trebalo, na kome on održava novogodišnju konferenciju za novinara, praktičnu konferenciju na kojoj je svodio rezultate svog rada u toku, odnosno rada njegove vlade u toku 2008. godine. Također je govorio o odnosima Srbije sa Republikom Srpskom, rekao je da ti odnosi nikada bolji nisu bili, a kao kruna tih odnosa naveo je dogovor koji je, kako je kazao, nedavno postigao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o realizaciji megafilmskog projekta o Jasenovcu. Kako je najavio, projekt će biti realizovan u saradnji vlade Republike Srpske, vlade Srbije, ali i ljudi koji će dolaziti iz inostranstva. Takođe je kazao da je Republika Srpska spremna da uđe u razgovore o ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini, ali samo ukoliko ti razgovori budu bazirani na kompromisu Banja Luke i Sarajeva, a ne uz posredovanje, odnosno jak pritisak međunarodnih faktora.
Hvala ti Miloše, naš novinar Miloš Teodorović prenao je detalje sa konferencije za novinare u Beogradu premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da je Beograd spreman da uspostavi specijalne i paralelne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. On je naveo i da Republika Srpska može da računa na podršku Srbije u svakom trenutku. Podržavamo Republiku Srpsku kao što podržavamo Dejtonski mirovni sporazum i celovitost našeg suseda BiH. Rekao je Jeremić za Banjalučke nezavisne novine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, u Skupštini Srbije traje rasprava o budžetu i još uvijek je neizvesno da li će biti usvojen do ponoći kada ističe zakonom predviđeni rok. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović nakon konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa rekla je novinarima da po pitanju usvajanja budžeta vlada jedinstvo izuzev kod Srpske radikalne stranke koja nije ni prisustvovala konsultacijama.
Svi ostali šefovi poslaničkih grupa i predstavnici su se dogovorili praktično da treba usvojiti danas budžet. Prema tome očekujem da će uticaj svih nas, a pre svega zrelost poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, omogućiti da donesemo budžet do ponoći, no radimo i pratit ćemo to.
Slavica Đukić-Dejanović sa druge strane radikali ističu da je za njih sada najvažnija rasprava o amandmanima. Šef poslaničke grupe te stranke Dragan Todorović rekao je da ne treba očekivati od opozicionih stranaka da glasaju za budžet.
Mi ćemo pri našim amandmanima ostati, nećemo povući ni jedan jedini amandman.
A da li ćete glasati za budžet?
Ako bude došao na dnevni red, mi prvo ne možemo da glasamo za budžet zato što smo opoziciona stranka i valjda vam je jasno da je to osnovni princip na po kome se opredeljuje stranka da li je opoziciona ili nije, a to je glasanje za budžet.
Kaže Dragan Todorović, ne misle svi u opoziciji tako. Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije naglašava da će radikali, bez obzira na to šta govore, na kraju ipak glasati za budžet.
Očekujem da će radikali odustati od amandmana i omogućiti usvajanje budžeta, jer na kraju krajeva opozicija je dokazala da je vlast nesposobna i ne treba omogućiti vlasti da pređe na privremeno finansiranje. Prosto tu ima većih mogućnosti za zloupotrebe, prema tome njihov je po mom sudu interes da dopuste da se usvoji budžet, a ne da budu odgovorni za neusvajanje, jer time daju argument vlasti da nije ona nesposobna, nego da je opozicija kriva i odgovorna.
Kaže iz Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić. Na jugu Srbije krenuli su protesti povodom hapšenja devetorice pripadnika bivše oslobodiločke vojske Kosova koji su optuženi za zločin nad civilnim stanovništvom, pretežno Srbima na Kosovu u Gnjilanu 99. godine nakon ulaska NATO trupa. Spektakularna akcija žandarmerije i policije na jugu Srbije, gde živi veliki procenat albanskog stanovništva, izazvao je dodatne tenzije u ovom delu Srbije u kome su zaustavljeni oružani sukobi 2001. godine. Zašto je hapšenje grupe ljudi zbog sumnji da su počinili zločin nad civilnim stanovništvom izazvalo takve potrese na jugu Srbije? O tome razgovaramo sa dvojicom aktivista za ljudska prava, Beljzimom Kamamberijem iz Preševa i Andrejom Nosovim iz Beograda.
Pa ja mislim da ima više razloga. Jedan razlog je, znate, to je klasika na Balkanu. Prvo, mislim da niko ne veruje da takozvane svoje su pravili zločin. Ne znam da li me razumete.
Da.
Da. I to je prva stvar. Plus još više kad svaki od svoja zajednica nije radio dovoljno da se suočava sa svoje zločine. A druga stvar je da nema poverenje ovdje što se tiče Albanci, nema poverenje na srpsku pravosuđe. Evo juče smo imali, kako sam čuo, preko telefona su me rekli da je u tom protestu jedan zahtev je da Haški tribunal uzme taj slučaj na uvidu.
Pa ovdje se zapravo radi o jednom, čini mi se, kontinuiranom pritisku na albansku zajednicu koji dolazi iz Beograda. U toj jednoj atmosferi i prosto nasljeđu tog oružanog sukoba iz 2001. godine. Kad vi sedite u Preševu, na primjer, u nekom kafiću, pijete kafu, vi ćete moći da vidite pripadnike žandarmerije, pripadnike različitih formacija kako šetaju tim nekim oklopnim vozilima sa onim maskama na glavama. Dakle, onako mene kao neko koji iz Beograda to onako zaista uteruje jedan strah. Dakle, ta jedna atmosfera straha i odnosa nepoverenja između lokalnog stanovništva i pripadnika žandarmerije svakako ima veliki uticaj i na reakciju na ova hapšenja. A sa druge strane, naša kancelarija u Preševu je primila informacije o tome da je policija u nekoliko slučajeva prekoračila ovlašćenja, odnosno da su neki ljudi koji nisu imali baš veze sa ovim hapšenjem bili izloženi maltretiranju od strane pripadnika žandarmerije.
Andrej Nosov, prethodno Beljzim Kamberi, u razgovoru sa Brankom Mihajlović o tenzijama na jugu Srbije. A bezbednosna situacija na severu Kosova najveći je izazov posle proglašenja nezavisnosti, to je izjavio ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenun Pajaziti. Ocenjujući stanje na Kosovu u 2008. ministar je rekao da su nadležne vlasti bile obazrive u preduzimanju mera radi očuvanja stabilnosti. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Očuvanje javnog reda i mira u periodu proglašenja nezavisnosti bio je prioritet rada Ministarstva unutrašnjih poslova u 2008. godini. Ministar Zenun Pajaziti izjavio je da je najvećih sigurnosnih izazova bilo na severu. Spomenuo je probleme na graničnim prelazima koji su uništeni nakon što je Skupština Kosova 17. februara proglasila nezavisnost. Pajaziti je istakao da je ministarstvo u saradnji sa međunarodnim partnerima kontrolisalo situaciju. Bili smo pažljivi kako ne bi došlo do situacije kojom bi bila naneta šteta političkom imidžu Kosova, rekao je Pajaziti. Posljednjih dana u Prištini se kao veliki bezbednosni izazov ocenjuje i hapšenje bivših pripadnika OVK na jugu Srbije. Predstavnici institucija i političkih partija osudili su ta hapšenja, navodeći da se radi o političkim potezima i provokacijama vlade u Beogradu protiv albanskog stanovništva, što ne vodi regionalnoj integraciji. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići rekao je da hapšenja i jako vojno-srpsko prisustvo u Preševskoj dolini imaju za cilj da uplaše Albance, stvore neprijateljstvo između Srba i Albanaca i isprovociraju prištinske vlasti. Zato on je pozvao da se uhapšeni oslobode. Opoziciona alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja je saopštila da sa zabrinutošću prati dešavanja u Preševskoj dolini. Istaknuto je da akcija srpske policije nije slučajna, te da se u Srbiji ništa nije promenilo jer se sprovodi ista brutalnost protiv Albanaca koja je već viđena u prošlosti. Bivši premijer Kosova, Agim Čeku, kazao je da je hapšenje Albanaca politički potez koji služi unutrašnjoj upotrebi kako bi se kontrolisale kritike srpskih ultranacionalista nakon hapšenja Karadžića i mogućih novih hapšenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
2:15 na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. U ponoć ističe rok za usvajanje budžeta. Sve stranke, osim radikala, spremne da omoguće glasanje. Imamo dokaze i svedoke za zločine uhapšenih pripadnika OVK, kaže Ivica Dačić. Savet za nacionalnu bezbednost o sukobu Šutanovac-Ponoš. Nastavljena izraelska ofanziva na pojas Gaze, u kojoj je do sada poginulo oko 300 ljudi. Sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana razvedravanje i jutarnja temperatura oko -8, najviša dnevna 1 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U izraelskoj ofanzivi na Gazu, koja traje već 3 dana, ubijeno je više od 300 Palestinaca. Izrael je pokrenuo kampanju kao odgovor na raketnu i artiljerijsku paljbu militanata iz Gaze predvođenih Hamasom na južni deo njegove teritorije. Hamas je počeo da raketira izraelsku teritoriju nakon što je odbio da obnovi 6-mesečno primirje koje je isteklo 19. decembra. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Izrael je pozvao 6000 rezervista i saopštio da će to biti priprema za proširenje ofanzive na Gazu. Marka Regev, portparol izraelskog premijera Ehuda Olmerta, rekao je prethodno da bi operacije bile nastavljene dok ljudi u južnom Izraelu ne prestanu da žive pod terorom i u strahu od konstantnih raketnih napada. Izraelski kabinet je odlučio da pozove rezerviste. Naša prva reakcija protiv militantne Hamasove mašinerije bila je uspešna, ali mi nemamo sumnju da Hamasova militantna mašinerija u Gazi još postoji kao značajna i smrtonosna. U poslednjim vazdušnim napadima izraelski avioni gađali su Islamski univerzitet u Gazi i Ministarstvo unutrašnjih poslova, obe institucije pod vođstvom Hamasa. Izraelski tenkovi nalaze se na granici sa Gazom i spremni su da uđu u tu jako naseljenu enklavu od 1,5 miliona Palestinaca. Hamas, međutim, ostaje nepokoran. Portparol ove ekstremne palestinske grupe, Favzi Bahrum, pozvao je sve Palestince da upotrebe sva raspoloživa sredstva. Ovaj otvoreni rat na Gazu protiv našeg naroda, protiv otpora i protiv Hamasa će samo pojačati našu odlučnost da se odupremo cionističkom neprijatelju. Branimo naš narod i porodice, branimo Palestinu i zadržimo otpor kao naš metod. I mi ćemo nastaviti sa otporom u svakoj formi, uključujući samoubilačke napade. Savet bezbednosti UN-a pozvao je na potpunu obustavu nasilja. Administracija odlazećeg američkog predsjednika Georgea Busha saopštila je da je odgovornost za produženje primirja koje je isteklo 19. decembra na Hamasu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da direktni pregovori Izraela i Palestinaca sa učešćem Sirije i Libana nemaju alternativu. Izraelska ofanziva razbesnela je Arape širom Bliskog istoka, gde su demonstranti palili izraelske i američke zastave. U Iranu, koji negira da snabdeva Hamas oružjem, vrhovni lider Ajatolah Ali Kamnei pozvao je muslimanske zemlje da kazne Izrael, dok hiljade Iranaca demonstriraju u Teheranu protiv Izraela. Mi ćemo se boriti, mi ćemo umreti, nema kompromisa. Hamas je saopštio da je 180 njegovih članova većinom bezbednjaka ubijeno, a da su među ostalima 300 ubijenih civili, među njima 16 žena i nekoliko dece.
U eksploziji automobila bombe severno od Kabula ubijena su 2 civila, ranjeno 20 osoba, uključujući 2 američka vojnika, saopštili su afganistanski zvaničnici i američka vojska. 22 kineske kompanije za preradu mlijeka upletene u skandal koji je izbio kada je otkriveno da mlijeko sadrži otrovni melamin, isplatit će odštetu porodicama obolele dece, objavilo je Udruženje za mlečne proizvode Kine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu je sinoć održana misa zadušnica ustaškom poglavniku Anti Paveliću povodom 49 godina od njegove smrti. Obred u Zagrebačkoj katoličkoj crkvi Srca Isusova, kome je prisustvovalo 100 ljudi, služio je pripadnik jezuitskog reda Marijan Steiner, a sasluživao je pripadnik dominikanskog reda Vjekoslav Lasić, koji već nekoliko puta bez posljedica služi misu za Pavelića. Priredio Goran Vežić.
U Hrvatskoj još nema službenih reakcija na najnoviji ispad Dominikanca Patera Vjekoslava Lasića, koji je već u nekoliko navrata veličao nezavisnu državu Hrvatsku, a u srpnju ove godine je govorio i na pogrebu Dinka Šakića, koji je umro izdržavajući kaznu od 20 godina zatvora radi ratnog zločina počinjenog u Jasenovcu. I zato što je misa održana, zato što još nema službenih reakcija, ni svjetovnih, ni crkvenih vlasti, dio hrvatske javnosti je koncerniran. Zato argumente iznosi sociolog religije Boris Vučković iz Splita.
Prvo, to je golemi nesporazum s našom poviješću, kada se glorificira jedan Ante Pavelić. Zapravo, to je toliko apsurdno za 21. stoljeće da zapravo komentar nikakav nije potreban. To meni graniči sa jednom, rekao bi, ludošću. Ako smijem upotrebiti takav termin, ali da budem kratak.
Boris Vučković kaže da mu svemu nije jasan ni stav katoličke crkve u Hrvatskoj.
Zapravo, ja razumijem crkvu u mnogo čemu. Ja razumijem i stanovite slobode koje svaka institucija ima, pa ima i crkvenu. Ali postoje i nekakve građanske, ja bih rekao, moralne pa i društvene obaveze crkve. U tom smislu glorifikacija Ante Pavelića nije u skladu ni s interesima građana Hrvatske, ni s hrvatskom državom. To znači izazivati probleme zapravo. Da nas neko svrstava u red za Boga blaženoga onih koji su još uvijek na tragu jednog nacizma. To je strašno, moram priznati.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
U nastavku emisije govorimo o tome šta je najmarkantnije obeležilo godinu na izmaku. Svjetska ekonomska kriza, pobjeda Baracka Obame u Americi ili su ovdašnjim ljudima jači utisci o domaćim činjenjima i nečinjenjima. Glumicu Oliveru Ježinu u očaj baca nerazumnost domaće vladajuće politike.
Čovjeku prvo pada na pamet što je Afroamerikanac pobedio na izborima. To je nešto što je zanimljivo i što eventualno obećava da bi možda nešto moglo da se promeni globalno, ali opet s obzirom na sastav njegovog kabineta ne treba nešto da sad skačemo od sreće.
Je li ima još nešto na svjetskoj sceni, je li to možda svjetska ekonomska kriza?
Ne, o tome. 93. je meni bila jača od svjetske ekonomske krize. Kako vam kažem, lepo je to što je Obama tamo pobedio i jeste, postoji svjetska ekonomska kriza i sad smo se svi vezali za to, a zapravo kriza kod nas, odnosno nije kriza, nego dno iz kojeg nikako da se podignemo i sve se produbljuje više i više i ja mu ne vidim kraja. Toliko je kod nas strašno na političkoj sceni da tu ja zaista ne vidim ishodišta. Tako da ova svjetska kriza nama dođe kao alibi. Baš me zanima da nije te krize, šta bi s nama bilo, da li bi išta bilo nešto pametnije, racionalnije. Tako da možete da napišete da nerazumnost naše vladajuće politike mene onako baca u oči.
Olivera Ježina u razgovoru sa Brankom Trivić, glumac i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić, kaže da je 2008. godina...
Opomena, ozbiljna opomena svima nama. Opomena da se ljudi urazume. Počeo od, ajde recimo od Amerike, eto, da prestanu ti svi ratovi koje ipak, ne bi rekao da oni izazivaju, ali da li to može možda na neki drugačiji način da se sredi. Verovatno da izbor Obame budi nadu, ali i to treba sačekati pa vidjeti šta će biti, ali svi se nadaju da će to biti nešto drugo od onog što je do sada bilo, nadamo se mnogo bolje. U svakom slučaju je to ogromna stvar da se desi da bude neki čovjek koji pripada nekim drugim svetovima, recimo, bude izabrano da ne bude neko kao Bush. Kakva je metaforički ona cipela na Busha je bila jedan dobar pokazatelj svega što većina sveta misli, sigurno. Ali opomena na urazumljivanje i kod nas ovdje, ova farsa. Kad sedite u pozorištu pa razmišljate šta da radite, koju predstavu i onda uključite drugi program da ima stalni prenos parlamenta i onda shvatite da, nažalost, ne znate, to je tako jedno pozorište, nevjerovatno da onda ono što je stvarno pozorište, što bi trebalo da bude ovdje, da to mnogo manje interesantno, nažalost, za narod. Tome i to mora da bude posljednja, vjerovatno, opomena pred neko ozbiljno urazumljivanje.
Kaže upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tradicionalni običaj organizovanja slavlja pred novogodišnje i ostale praznike sve su ređi. Pod uticajem ekonomske krize u Leskovcu i ostalim siromašnim delovima Srbije. Ranije se smatralo da onaj ko nema para novu godinu čeka kod kuće, a danas mnogi ne razmišljaju ni o takvom dočeku, zabeležio Zoran Rakić.
Imaju li građani Leskovca para za prazničnu večeru i gde će za novu godinu?
Kod kuće normalno, pa ma nema govora, ja slušam šta mušterije pričaju. I intelektualci, i ljudi sa srednjom školom, i zapošljeni, i nezapošljeni, sve to čeka kod kuće.
Naše je prošlo. Za mlađe, daj Bože da bude samo bolje.
Nemaju ljudi para da čekaju bilo gde.
Kod nas Srba je to uvek tradicija. Pa i one kad je bila ona najveća inflacija, nije se baš nešto osetila kriza. Mislim, za te stvari uvek ima. Koliko god da ima, nama će biti dovoljno, ipak mi smo skromni ljudi.
Čemu se nada sirotinja u Leskovcu?
Pa sigurno još gore.
Narod se dosta promenio i neko osjeća krizu, a neko ne.
Što više veruješ u sebe, teže prolaziš.
2008. za neke je prošla fantastično, i to za one koji se bave nekim nelegalnim poslovima, a oni koji legalno rade kao mi ovde koji se mrznemo na ulicu, 2008. je prošla onako, neki blagi užas, a ja mislim da će 2009. biti još veći užas.
I pored nikad teže situacije koja će sasvim izgledno u narednoj godini biti još teža, lokalne vlasti se trude da svojim sugrađanima prirede bar neku radost.
Jako interesanta stvar je što se sad kod nas pravi klizalište ispred doma sindikata i to me jako raduje jer niko ne zna trenutno da kliza u Leskovcu. Međutim, ljudi će se truditi da nauče da klizaju i to gladni.
Ljudi se više ne raduju za novu godinu jer nemaju šta lepo u njoj da dožive. Ako vas neko plaši finansijskom krizom, toliko prisutna ta finansijska depresija da ćete ostati bez posla, pa vama nije milo za tu narednu godinu. Normalno da je očekujete kao i svaki drugi neprijatan dan.
Čak i obična životna priča ne može da prođe bez malo politike. Vlast u Leskovcu nije kompatibilna sa onom u Beogradu, ali može da bude. Nedavno je lider leskovačkih socijalista najavio da će praviti koaliciju sa strankom predsednika države samo ukoliko se u leskovački budžet uplati 10 miliona evra, koliko otprilike koštaju godine zapostavljanja nekadašnje industrijske perjanice. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U ponoć ističe rok za usvajanje budžeta. Sve stranke, osim radikala, spremne da omoguće glasanje. Imamo dokaze i svedoke za zločine uhapšenih pripadnika bivše OVK, kaže Ivica Dačić. Savez za nacionalnu bezbednost o sukobu Šutanovac-Ponoš. Nastavljena izraelska ofanziva na pojas Gaze, u kojoj je do sada poginulo oko 300 ljudi. Sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura oko minus 8, najviša dnevna 1 stepen. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!